I včera sme spoločne s sestrami sviatok slávili, sviatok svätej Terézie Benedikty z Kríža, spolupatronky Európy, aby sme dnes do ďalšieho osobitného slávenia vstúpili, a teda miesto modernej ženy z 20. storočia, ktorá hľadala Boha, do služby Pánovi vstúpila, zasvetila sa i mučenickú smrť v koncentračnom tábore podstúpila. Teraz sa vraciame do úplne začiatku spoločenstva cirkvi, do 3. storočia, do jeho polovice, keď za Valeriánovho prenasledovania zomiera svätý diakon Vavrinec, diakon rímskej cirkvi, ktorý veľmi kruté mučenie pretrpel a potom zomrel a zároveň osobitým spôsobom svedčil o Bohu, o Božej moci a milosti, ktorú dáva Pán, o bránach neba, o dare večného života, čomu sa nič na tejto zemi nevyrovná. Myslím si, že niektoré aspekty tohto života svätého Vavrinca aj poznáme, ale je dobré si možno niektoré veci uvedomiť. A v sobotu sme mali možnosť slúžiť alebo sláviť spomienku svätých Sixta II. Pápeža a ďalších 4 diakonov. No a Vavrinec bol 5. z tých diakonov. Za Valeriánovo prenasledovania v 258. roku vojaci na nich ruku stiahli, ich zatvorili, Vavrinca vonku nechali a Sixta a ostatných zabili pre vieru Krista. No a Vavrinca malo čakať to isté o niekoľko dní na to, keďže ho nútili, on bol ten priamy spolupracovník svätého pápeža Sixta II. A sám Sixtus ho určil, alebo teda vyjadroval sa o ňom tak, že naozaj to je ten, ktorý je hodný, aby bol ďalším pápežom, ďalším pokračovateľom tej Petrovej stolice. Mnohokrát sa i z toho kontextu diakonov okolo pápeža vyberali v tej prvokresťanskej cirkvi. A tak teda Vavrinca až neskôr zatvárajú v tom vedomí, že dajú mu šancu alebo možnosť, aby si vybral. Spravuješ rímsku cirkev a za tie roky, ktoré kráčate, i rôzne imanie máte, tak prefektovi to predložte a sa z tohto súdu aj vykúpte. Teraz sprav takéto niečo, inak budeš o hlavu kratší. No a Vavrinec tých niekoľko dní využil úžasným spôsobom na to, že tie majetky, ktoré cirkev mala, medzi chudobných rozdal, a keď mal sa prestúpiť, miel prestúpiť pred prefekta a pred cisára, tak na tých chudobných ukázal, hľa, toto je bohatstvo cirkvi. Toto sú majetky cirkvi, títo chudobní. Ovocím toho bola veľké besnenie, úžasná zúrivosť, krutosť. A kto si čítali životopis svätého Vavrinca a ten spôsob, ako bol mučený, tak keď už človek žalúdok na to má, aby to prečítal o tom spôsobe mučenia, tak potom len krúti hlavu, ako je možné, že človek takéto niečo vydržal. Ale skúsme toto, čo len tak trošku bolo spomenuté, trošku z iného uhla pohľadu uchopiť a nejakým spôsobom do svojho života aj vodkať alebo začleniť. Že Vavrinec bol takéto niečo schopný spraviť, je svedčí o veľkej duchovnej hĺbke a o vnútornej slobode, ktorú mal. Živá viera, ktorej Boha na prvé miesto dal, nebolo tej moci, nebolo tej slávy, nebolo toho majetku, nebolo toho rozmeru života, ktorý by mu za to stal, aby to vymenil za vieru v Boha, za Pána, za Božie kráľovstvo, za dar večného života. Teda živá, mocná viera, ktorej ovocím bola vnútorná sloboda, ktorú jeho duša požívala. Tá ten spôsob, ako sa staral o to všetko to, čo mu bolo zverené, akým spôsobom to bolo i vyjadrené, keď medzi chudobných to bolo rozdané. A toto sú naozaj tie podstatné majetky cirkvi, ľudské duše, ľudia, núdzni, slabí, hriešni, krivky, ktorí potrebujú ten dotyk Boha a posilu i požehnanie, i tie duchovné, i telesné skutky milosrdenstva, aby mohli kráčať cestou pozemskou, ktorá ich privedie do neba. Teda všetko to, čo rozdávame, o čo sa snažíme, čo v cirkvi konáme, aby sme kráčali cestou, na ktorej aj novými ľuďmi sa stávame, Božie kráľovstvo budujeme a zároveň ideme cestou, ktorá nás privedie do slávy neba. V prvom čítaní z druhého listu svätého apoštola Pavla Korintianov sme to počuli, radostného darcu miluje Boh. Ten aspekt viery, ktorej rastie vnútorná sloboda. U Pavla sme na jednom mieste, alebo nie len na jednom, na viacerých miestach je písané o tom, ako on hovorí o ceste nasledovania Krista, o úžasnej veľkej vnútornej slobode. Na jednom mieste píše, bratia, radujte sa, ste slobodní. A to nie je tá vonkajšia sloboda, hej? Že si môžem robiť, čo chcem, to sa môže podobať slobode psa utrhnutého z reťaze, že pokúše, koho chce. Ale tom, že si miesto toho, že si môžem robiť, čo chcem, niečo oveľa viac. Že sa viem rozhodnúť pre to dobré, pre to správne, v tomto vytrvať a toto konať. Každý, kto dlhodobejšie s nejakým hriechom zápasí a sa s neho to omíňa, dobre vie, že je to náročná tá vnútorná sloboda. Môžem nehrešiť? Nemusím hrešiť a tak ďalej? Áno. Ako je ťažké toho konkrétneho hriechu sa vyvarovať a skutočne slobodným sa od toho stať. Ako je niekedy neľahké dorastať do toho, že sme naozaj slobodní od všetkého a od všetkých. Aby na strane druhej sme ku všetkému a ku všetkým prichádzali z tej slobody schopní konať to, čo je dobré, to, čo je správne, to, čo je Božie. To Božie rozdávať a cestu spásy aj naplniť. Takže toto je jeden z tých aspektov, ako sme včera dva vypichli v živote svätej Terézie, ako niečo, čo môže byť pozvaním pre nás, moderných ľudí, tak aj teraz v živote viery Ježiša Krista a v duchovnom raste jedným z tých lakmusových papírikov, ktoré ukážu, do akej miery je to dozrievanie autentické, skutočné a nie je plané, do akej miery sme vnútorne slobodní. Vnútorne slobodní. Janok môžem byť zviazaný. Vavrinec bol mučený. 200 rokov pred ním boli pokova pre zvery hodení za cisára Nerona a tak ďalej. Navonok boli zviazaní a boli poslednými z ľudí v Ríme. Aj Nerón škrípal zubami, oni spievajú. To ľudia, ktorí vnútorne slobodnými boli a radovali sa z Boha, túžili po spáse vo vedomí, že tu na zemi môžu život vziať, môžu ich ponížiť, pohani zneúctiť, ale spásu im nezoberie nikto na tejto zemi. Nie takej moci, nie takého cisára. To mi zoberie spásu, že som kráľovský syn, kráľovská dcéra, že som brat, sestra Ježiša Krista, že mne patrí nebeské dedičstvo, že môžem s Kristom na veky kráľa. Hej. Ten úžasný dar Boží, pre ktorý, ak sa slobodnými stávame, tak sa to potom pretaví do toho, ako tú vnútornú slobodu v spravovaní pozemských vecí v našich vzťahoch, v živote na tejto zemi, ako aj napáľame. U Vavrinca sa to bytostným spôsobom prejavilo v tom, ako spravoval i tie majetky cirkvi v tom vedomí, že ako sa začali postupne vytvárať a budovať tieto majetky, tak vždy to bolo to, čo mal byť len prostriedok. Nikdy nie cieľ, ale prostriedok pre budovanie spoločenstva a v tomto spoločenstve pre službu tým, ktorí sú núdzni, kto potrebujú. Teda aj pre posvetenie, budovanie spoločenstva a službu núdznym a slabým tým, ktorí to potrebujú. Tej druhej časti toho prvého čítania Boh má moc rozhojniť vo váš každú milosť a roznietiť všetko to, v čom naozaj tej vnútornej slobode a sa o to Božie snažím. Viete, ľahko sa číta o tom, že niekto hrdinsky položil život pre Ježiša Krista, že bol umučený. Keď si prečítam to Vavrincovo umučenie, niekto sa ma spýta, že či takýmto spôsobom chcem vstúpiť do neba, som si istý, absolútne istý, že tu nenájdem človeka, ani ja sa neprihlásim, nie. Keby som povedal, že touto cestou chcem ísť. To kruté, čo prešiel. A tu Boh hovorí o tom, že ak tej slobode kráčame, my nevieme, čo v živote nás stretne, s čím sa stretáme, čo ťažké príde. Aký kríž nás pritlačí, čo budeme možno pribytí na to drevo kríža. Ale hovorí o tom, že tej vnútornej slobode, ak rastieme, tak tá nás pre Božiu milosť a Božiu pomoc otvorí. Že Boh nám silu dá, že nás sa naše sily skúšať nebude, že nám bude na tej ceste pomáhať. A toto o tom Vavrinec svedčí. Kým spôsobom dorastal do tej veľkej svetosti a tej vnútornej sily, aby to všetko zvládol. Ovocím toho bolo nielen to, že ja to nejakým spôsobom trpím, ale za ten čas mučenia, ktoré nebolo krátke, koľko ľudí, ktorí proti nemu najprv stáli a boli súčasťou aj tej gardy, ako sa to v nich lámalo, ako si uvedomovali, aká moc tu pôsobí a prečo tento človek takto trpí a komu zostáva verný. Tam bolo veľmi veľa obrátení. I napriek tomu, že si uvedomovali, že riskujeme, že ako tento Vavrinec aj my dopadneme. Za toho Valeriánovo prenasledovanie, ktoré mimochodom nebolo posledné. A ani najkrutejšie boli ešte krutejšie. Hej? A tých ľuďoch sa to lámalo. To vidia, vidím tu človeka, ktorý je tak vnútorne slobodný, že ten Boh mu za to stojí. A tí ľudia, ktorým slúžil, a ho to naplnilo a zmysel jeho životu dal. A on bol schopný preto i toto utrpenie podstúpiť. A Boh, ktorý rozhodni nás každú milosť, tak Boh to v ňom naplnil a ho uschopnil a mu pomáhal, aby v tom teraz. Chcem, aby naozaj naša viera bola autentická, aby náš život bol cestou, ktorá nás privádza do neba. Aby to bolo svedectvo, ktoré sa tomuto svetu dáva. Nie je to možné naplniť bez tej vnútornej slobody, v ktorej človek z viery voči Bohu a v láske voči Bohu zrastá. Teda bez toho sa to nedá naplniť, či už tedy, alebo dnes. A dnes je to tiež pozvanie, aby sme touto cestou vnútornej slobody kráčali a navonok v tom, kým sme, čo spravujeme, aké vzťahy máme a tak ďalej, aby sme túto vnútornú slobodu aj realizovali a takto o Kristovi svedčili a svoje životy posvedcovali. Možno záverom by som spomenul v poslednom čase viackrát sa hlavne teda v Ríme a v Taliansku v rôznych médiách ozýva ten proces kardinál Beča a teda spolu, čo tam sa s nimi odohráva teraz vzhľadom na tie defraudácie a veľké zneužitie majetku, ktoré mali a akým spôsobom aj teda to, čo to bolo určené pre misijné diela, pre službu, pre moc, pomoc druhým a tak ďalej, ako to bolo zle použité, ako s tým šafárili a teda mnohé pohoršenia s tým spojené. Áno, je to možné. To je o človeku. Na strane druhej, niekoľko dní dozadu, anglická veľvyslankyňa pri Vatikáne, ktorá odchádzala do služby, službu končila, tak dala vyjadrenie médiám, že to bola pre ňu najúžasnejšia služba, ktorú konala. Ona nebola katolička, anglikánka, ale jednoducho, že to bolo pre ňu tak veľmi silné svedectvo, že tam zažila mnohých, ktorí na tých vatikánskych úradoch pôsobia, alebo aj mnohé zasvetené osoby, alebo mnohých kňazov, biskupov, arcibiskupov a tak ďalej, ktorí na tých kongregáciách pracujú, že ktorí tak vnútornej, úžasnej chudobe a slobode žijú. Akým spôsobom navonok dobre ten úrad, ktorý má svoju slávu, alebo tú určitú úroveň navonok prejavenú, ale vo vnútri, ako žijú veľmi skromne, vnútorne, chudobne, slobodne, ako to, čo môžu aj tam zarobiť, a tak, že sa to zriekajú pre chudobných, alebo rozdávajú na dobré používajú. Znova a znova je toho človeku. Boh tú milosť dáva. Záleží na mne, či sa správam tak, dostal som úradu, žijem si to a vieru nežijem a aj svojou spásou trošku hazardujem, trošku dosť a zároveň aj druhých pohoršujem a dobro nekonám. Alebo nech som na takom mieste alebo na takom mieste naozaj som vnútorne slobodný a to dobre konám. Za čas reformácie a protireformácie, keď do Ženevy svätý František Saleský bol poslaný ako biskup a ponajprv tam mal len zo pár duší, všetci boli proti nemu, viackrát mu o život išlo a tak ďalej. Mnohokrát pôsobil len tak, že tam písal tie rôzne state a vyjadrenia a to ľuďom dával na verejnosť, aby čítali, lebo absolútne ho odmietali, takmer ho zabili. A potom sa postupne rozbehla tá diecéza a všetko, že tí ľudia postupne sa vracali do cirkvi a si uvedomovali, tu je medzi nimi svätý biskup, ktorý to dobro koná. Alebo i niektorí potom extrémni horlili, ktorí hovorili, že to nestačí, ako on koná. A tak pričas vizitácie išiel do jednej z farností, kde bol horlivý mladý kňaz, ktorý burácal na svojho biskupa. To, že je svätý biskup a tak ďalej, pozrite sa, aký vzácny šat na sebe má a tak ďalej. A kde je tá jeho chudoba? Pozor, to nie je navonok. Že ja pred vami sem prídem úplne roztrhaný, popolom posypaný, zničený, aký som chudáčik. Ale ako Ježiš hovorí, keď sa chcem modliť, alebo almužnu konať, hej, a tak ďalej, čo čítame na začiatku pôstu. Pomaž si hlavu, nech to Boh vidí a nie ty, ktorí sú okolo teba. A ty konaj to dobre. A ty sa modli. A ty žij to dielo Božie. Nech ľavá ruka nevie, čo robí práva. A práve vtedy počas tej kázne prišiel ten biskup zo zákristie počúvať tú kázeň a po svätej omši príde kňaz zo zákristie sa zháči, má tam svojho biskupa, na ktorého nabrízgal a ten svätý František ho volá, priateľ môj, poďte sem. A začínal si rozoberať tú biskupskú v tom čase dosť honosnú reverendu a pod ňou mal kajúcu košeľu a kajúci pás. Veľmi tvrdé, kruté oblečenie, to čom vlastne neustále trpel a sa obetoval, to utrpenie prinášal za svoju diecézu, za svojich veriacich, za svojich kňazov. Viete, to navonok, to je vecou úhradu, čo vyjadruje, aký je Boh znešený. A to vnútorné to, čo je to, čo ja konám a čo chcem konovať pre vás všetkých. Aby si uvedomil ten kňaz, že naozaj to je o tejto vnútornom, nie o tom vonkajšom, čo sa tu predvediem, ale čo naozaj konám a čo naozaj žijem. Podobne svätý Ján Mária Vianney, keď mal ísť k oltáru, musel to byť ornát, muselo to byť to všetko správne, aj posledné dal sa aj zadlžil. Keď išiel od oltára a prišiel k sebe domov na faru, nič tam nemal, mesiac staré zemiaky plesnivé už pomaly jedol, ale na tom sa cítil, aby to druhým porozdával. Na slávu Božiu, navonok normálne fungujem, v skrytosti tú vnútornú slobodu budujem a z nej dobro konám a žijem. Takže naozaj ide skôr to, aby sme sa navzájom povzbudzovali, než posudzovali, kto ako tú slobodu žije. A zároveň si bol jeden druhým príkladom a sa snažili naozaj to, čo môžem, ako môžem dorásť do tej vnútornej slobody Božích detí, ktorej ovocím je Boh, ktorý na prvé miesto je daný a oslavený skutkami lásky, ktoré som schopný z tej slobody konať vhod i nevhod. Voči komukoľvek. Jednoducho žiť to Božie dielo v tej realite konkrétnej doby, v ktorej sa nachádzam. Mojho postavenia, ktoré mám. Ľudí, s ktorými sa stretávam. To, čo mi je zverené, či málo, či veľa, akým spôsobom to na dobré používam. Nech teda svätý Vavrinec za každého jedného z nás roduje, aby sme do tej vnútornej slobody dorastali. A v nej radosť Pána mali a v tejto radosti i dobro vytrvalo konali. Amen.